сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. 3 лютого, п'ятниця. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Програму веду я, Людмила Ванник, і сьогодні поговоримо про таке. Україна та Росія сперечаються про газ. Спільне рішення – винні морози.
«Газпром» не може забезпечити усіх європейських споживачів в піковий період споживання газу.
А Віктор Янукович закликає європейців не інвестувати в газогони в обхід України.
«Україна являється надіжним транзитером прилогового газу в Європі».
Віднині СБУ має нового керівника. Ми дізнаємося про нього більше одразу після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Компанія «Нафтогаз України» заявила сьогодні, що готова допомогти російському газовому монополістові «Газпрому» в повному забезпеченні споживачів Європи природним газом. Значні морози на території Росії спричинили зменшення обсягів постачання природного газу на кордоні з Україною, мовиться в повідомленні «Нафтогазу». Детальніше про інші події навколо постачання газу з Росії до Європи через Україну далі наступними хвилинами у «Свободі сьогодні». В Україні через складні погодні умови станом на сьогоднішній ранок загинула вже 101 людина від сильних морозів останніми днями, як повідомила прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій з посиланням на Мінохорони здоров'я. 11 із них померли в лікарнях, 64 виявили на вулицях, ще 26 у будинках. Прем'єр-міністр Молдови Влад Філат заявляє, що Україна була і залишається надійним партнером Молдови і справжнім гарантом у розв'язанні Придністровської кризи. Про це він сказав після завершення свого офіційного візиту до Києва.
Украина всегда поддерживала процесс переговорный с очень корректной позиции, в соблюдении.
Украина завжди підтримувала переговорний процес з дуже коректною позицією, виступаючи за незалежність і територіальну цілісність Республіки Молдова. В останній час роль України у переговорах зросла. Наш спільний інтерес і Кишинева, і Тирасполя, щоб роль України і надалі зростала, адже Україна наш сусід. Ми маємо з нею партнерські дружні стосунки. Україна не має корисливих інтересів у розв'язанні придністровської проблеми.
Дружеські отношения. І Україна не має корисних інтересів у розв'язанні цієї проблеми.
Заявив прем'єр Молдови Влад Філат. Верховний керівник Ірану Аятола Алі Хаменеї знову заявив сьогодні, що його країна не відступить перед міжнародним тиском і не відмовиться від своєї ядерної програми. У своєму виступі з нагоди святкувань 33-ї річниці Ісламської революції 79-го року найвищий державний керівник Ірану також пригрозив, що його країна дасть відповідь на ймовірний воєнний напад на Іран, а також на міжнародні санкції проти іранського нафтового сектору. Самі ці загрози свідчать про слабкість Америки, заявив Аятола Хаменеї. У багатьох містах Сирії сьогодні відбуваються демонстрації на пам'ять про жертв різанини 1982 року в місті Хама, в якій загинули десятки тисяч людей. При цьому, за словами сирійських активістів, у сьогоднішніх сутичках у Сирії загинули ще не менш як 16 людей. Також у столиці Єгипту Каїрі сьогодні другий день поспіль тривали сутички між поліцією і демонстрантами, які висловлюють свою лють із приводу позавчорашньої масової бійки після футбольного матчу в місті Порт-Саїдів, який загинули 74 людини. У наслідок нинішніх сутичок вже теж повідомляють про кількох загиблих у Єгипті. І останнє повідомлення зі США, де Міністерство праці повідомило, що рівень безробіття впав за січень до найнижчого за більш як 2 роки рівня у 8,3%.
Дякую, це були новини від Сергія Драчка.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що Україна недоотримує російський газ із настанням морозів, так кажуть урядовці. Тоді як представники російського «Газпрому» звинувачують Україну в надмірному використанні газу і в тому, що через це його не вистачає Західній Європі. Експерти ж таку війну заяв пояснюють нездатністю російського газового оператора задовольнити попит усіх клієнтів взимку, коли витрати енергоресурсів зростають в усіх країнах Європи. Подробиці від Євгена Солонини.
Днями з низки європейських країн заявили, що недоотримують російський газ, за який вже заплатили. Зокрема, Італія отримує на 20% менше палива на добу, аніж просила від «Газпрому» у своїй заявці. Україна, яка і споживає, і постачає російський газ до Європи, відчула зменшення потоку блакитного палива на 15%, говорить міністр палива, енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко.
З різким похолоданням в Росії у нас суттєво знизився заход.
По зв'язку з різким похолоданням у Росії у нас різко зменшилося надходження газу до країни. За технічної угоди на 490 мільйонів кубометрів на добу нам фактично постачають 415. Через те, що газ не доходить з Російської Федерації, він не доходить і до Європи.
Звісно, він не доходить і в Європу.
За офіційною інформацією «Нафтогазу», із цього обсягу на власні потреби Україна забирає лише близько 120 мільйонів кубів блакитного палива на добу. Тоді як за чинним контрактом може взяти 50 мільярдів на рік, це близько 140 мільйонів на день. Зі свого боку, генеральний директор «Газпром експорту» Олександр Медведєв сказав, що здивований останніми заявами української сторони про зменшення поставок. Росія збільшила розміри поставок блакитного палива. Україна, сидячи на транзитній трубі, забирає газ зараз на рівні річного обсягу 60 мільярдів кубометрів, тобто більше, аніж за контрактом, стверджує Медведєв. Цікаво те, що на початку року все було навпаки. Українські урядовці заявляли про намір скоротити закупівлю російського газу, а керівник російського «Газпрому» Олексій Міллер відповідав, що Україна про це не попередила завчасно, а відтак має платити за повний обсяг газу. В українсько-російських газових угодах визначені лише квартальні обсяги постачання блакитного палива. Щоденні обсяги узгоджуються лише в разі потреби. Але ні щоквартального, ні щоденного обсягу Україна не перевищила, вважає енергетичний експерт Геннадій Рябцев. «Газпром» просто не може забезпечити усіх своїх споживачів газом, так пояснює ситуацію Геннадій Рябцев.
2009 року також було звинувачено українську сторону у несанкціонованому відборі газу. Те саме і зараз спостерігається, оскільки «Газпром» не може забезпечити усіх європейських споживачів в піковий період споживання газу.
Тим часом сьогодні «Газпром» виставив Україні рахунок за січень і при цьому не дозволяє відібрати невикористану частину оплаченого газу упродовж лютого. Загалом експерти очікують, що взаємні газові обвинувачення української та російської сторін припиняться із закінченням холодного сезону, а синоптики попереджають, що морози протримаються до середини лютого. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом президент України Віктор Янукович закликав європейців не інвестувати в газогони в обхід України, а замість цього дати гроші на модернізацію українських газопроводів, що працюють лише на дві третини своєї потужності. Про це український президент заявив на щорічній Мюнхенській безпековій конференції, де він бере участь в обговоренні питань енергетичної безпеки. Докладніше, Марія Щур.
Енергетична безпека є важливим елементом загальної безпеки Європи і світу від Ванкувера до Владивостока, наголосив у Мюнхені президент України Віктор Янукович. Він нагадав, що згідно зі Стамбульською хартією європейської безпеки від 1999 року, країни домовилися не посилювати свою безпеку за рахунок інших. Тому визначальними критеріями для енергетичних проєктів, на думку українського президента, має бути економічна доцільність та відповідність екологічним вимогам, а не політичні інтереси окремих держав. Виступаючи на конференції російською мовою, Віктор Янукович сказав, що саме з цієї точки зору він пропонує розглядати проекти щодо альтернативних маршрутів, які вимагають значних додаткових витрат і створюють загрози для довкілля. А українська газотранспортна система, яка постачає російський газ до Європи, за словами президента, вже є, працює і довела свою надійність.
Ми розраховуємо на реалізацію нашими партнерами та міжнародними фінансовими організаціями домовленості про участь у модернізації газотранспортної системи України.
Заявив президент Янукович у своєму виступі. При цьому він послався на домовленість, якої досягнули в Брюсселі Україна і ЄС у березні 2009 року. Президент Янукович також наголосив на відданості України принципам Європейської енергетичної хартії, яка передбачає створення спільних правил гри, ефективних правових рамок для міжнародного співробітництва.
Україна присоєдінилась до
Минулого року Україна приєдналася до угоди про створення енергетичної спільноти. Для нас це був свідомий і важливий крок у контексті реалізації курсу на інтеграцію в Європейський Союз. Наша держава у цьому зв'язку здійснює необхідні заходи щодо запровадження норм і правил Європейського Союзу до національного законодавства.
Наголосив президент Янукович. Український президент також заявив, що у зв'язку із невигідним контрактом, укладеним попереднім урядом, Україна має сплачувати непомірно високу ціну за газ – $516 за тисячу кубометрів і купувати більше газу, ніж їй потрібно. Модератор дискусії, у якій брав участь український президент, шведський міністр закордонних справ Карл Більд, звернув увагу, що саме зараз, коли настали безпрецедентні морози, Європа знову відчула нестачу у поставках газу з Росії. Щоправда, міністр не став запитувати українського президента, з чиєї вини це відбувається. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Жодним словом у резолюції, яку не прописано, слово Генеральна прокуратура.
Влада просто не в курсі тої обставини, що є таке соціально-культурне явище, як цифрова етика, цифрова солідарність.
Якщо ми промовчимо, завтра будуть тривати далі і далі.
Слідчий прийняв рішення про передчасність закриття сайту.
Свобода сьогодні.
Прийняте рішення щодо організації оперативного реагування під час екстремальних морозів абсолютно необхідне. Тому ні на хвилину розслаблятися не можна.
Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних.
Новим головою СБУ президент призначив Ігоря Калініна, який до останнього часу очолював управління державної охорони. Експерти у сфері безпеки зазначають, що подібним чином Віктор Янукович посилює насамперед охоронні функції спецслужби. Більше про нового голову СБУ в матеріалі Дмитра Шурхала.
Генерал Ігор Калінін є уродженцем Росії, випускником Московського вищого командного училища дорожніх та інженерних військ, кандидат військових наук за спеціальністю розвідка та іноземні армії, служив у КДБ СРСР, учасник бойових дій в Афганістані. З набуттям Україною незалежності займався викладацькою і науковою роботою в Національній академії СБУ, був начальником Центру спеціальної підготовки СБУ. Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, народний депутат Анатолій Гриценко зазначає, що генерал Калінін до останнього часу займався спецпідрозділами та організацією охорони перших осіб держави. Тепер він отримав у своє підпорядкування структуру зі значно більшою сферою діяльності.
Хотілося б, щоб він, очолюючи Службу безпеки України, відповідав за державну безпеку, а не за безпеку вищих посадових осіб. Тому що одна справа УДО – це охорона президента, спікера, прем'єра, дач, межигірів, протокольні заходи, це бодігарди, це снайпери. Зовсім інша справа – СБУ, які є напрями діяльності, яких не було в УДО. Зокрема, контррозвідка, боротьба з економічною злочинністю, інформаційна безпека, протидія корупції і багато інших напрямів.
За словами Анатолія Гриценка, останнім часом СБУ була причетною також до політичних справ, а це негативно відбилося на репутації не лише спецслужби, але й України загалом.
Чи опанує ту відповідальність Калінін і чи зможе він поставити СБУ в рамки Конституції закону, очевидно, час покаже. Зараз вам говорить.
Натомість колишній речник голови СБУ Станіслав Речинський зазначає, що за Радянського Союзу держохорона була одним із основних структурних підрозділів спецслужби.
Коли за часів КДБ, це було одне із управлінь КДБ, так звана дев'ятка. Але і тоді це була така досить потужна структура. Тобто я думаю, що в нього з керівним досвідом все в порядку.
Експерти збігаються на думці, що таке призначення свідчить про намір президента зробити акцент на охоронній діяльності СБУ. За словами Станіслава Речинського, генерал Калінін має репутацію офіцера, який, на відміну від попереднього керівника СБУ, віддалений від політичних та бізнес-кіл.
Калінін не належить до донецьких креатур, за ним немає якихось корупційних скандалів. Зрозуміло, що він буде виконувати накази нинішньої влади, але він не політик.
Попередній голова СБУ Валерій Хорошковський був призначений міністром фінансів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нас цікавить також думка перехожих Києва. А чого ви очікуєте від нового голови СБУ? Ось що ми почули у відповідь.
Не знаю, хотілося б якоїсь об'єктивності І нарешті, щоб не було хабарництва, якщо це взагалі можливо у нас. Я думаю, що на нього політики не повинні мати такого впливу. Він має мати якусь свободу дій в межах своїх повноважень для того, щоб приймати якісь рішення на користь громадян, а не на користь політиків України.
Я думаю, що голова безпеки повинен дивитися за своїх вітчизників та захищати їх. Нашу країну, він же ж голова безпеки, повинен віддалятися від політики.
Ну, звичайно, хотілося, щоб покращилося і стало більш безпечним життя наших жителів. Наші люди не повинні боятися ходити по вулицях у будь-яку пору дня і ночі.
Назначення ніхто ж цього не чекав. Треба знати, яка в нього біографія. В інтернеті і то нема, що він робив. Ну, що він потрібен робити? Треба наводити лад з так званими політичними в'язнями нашими, відпускати, змінювати так законодавство, щоб це була не така служба при президенті, а щоб вона була при Україні.
Безпеку? Безпеку для нас. Не переслідувати людей за погляди.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Путін лякає Америку через ПРО.
Нам говорять, ви не бойтесь, ми проти вас їх не используємо.
Безпритульних тварин в Україні тепер не вбиватимуть, а стерилізуватимуть.
Є саботаж всіх проєктів, отаких по милосердному і гуманному ставленню до тварин на місцевому рівні.
Ми також почуємо новини з науки та медицини, а також про що домовилися міністри оборони держав-союзниць НАТО. Але це вже в нашій наступній передачі «У європейській свободі» і на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Російський прем'єр-міністр Володимир Путін, котрий має наміри після виборів президента Росії в березні перейти в Кремль, з'явився цими днями в документальному фільмі під назвою «Холодна політика» на російському першому каналі, де прямо заявив, що протиракетна оборонна система США та його союзників у Європі безумовно направлена на нейтралізацію ракетно-ядерного потенціалу Росії. Кінець цитати. Керівництво США, в свою чергу, переконане, що ніхто поза межами НАТО не перешкодить їм реалізувати плани з протиракетної оборони в Європі, котрі скеровані на захист від ракетних загроз Ірану та Північної Кореї. Кінець цієї цитати. А далі мій колега Василь Зілгалов.
Володимир Путін, зокрема, заявив на першому каналі, що протиракетна оборона США і НАТО може покривати територію до Уралу, місць, де базуються російські наземні ядерні сили. Технічно, на думку Путіна, стає можливим нейтралізувати ракетно-ядерний потенціал Російської Федерації.
Нам говорять, ви не бойтесь, ми проти вас їх не используємо.
Вони запевняють нас, не бійтеся, ми не хочемо застосовувати цю протиракетну систему проти вас. Але технічно це все стає можливим, і вони, НАТО, не бажають давати нам ніяких письмових гарантій.
Навіть письменних вони давати не хочуть.
Сьогодні немає загроз ні з боку Ірану, ні з Північної Кореї. На сьогоднішній день протиракетна оборона НАТО і США безумовно націлена на нейтралізацію ядерних сил Росії, заявляє Володимир Путін. Він також нагадав тут, що Сполучені Штати, котрі є ініціатором розгортання ПРО в Європі, були єдиною країною в історії, котра застосувала ядерну зброю, причому проти неядерної держави у 45-му році проти Японії. Ми що, це просто викреслили з пам'яті? Ні, ми не можемо цього викреслити. І ми завжди будемо реагувати на загрози, котрі виникають поблизу наших кордонів, підкреслив Путін. Путін також похвалився, що Росія є єдиною країною, окрім Сполучених Штатів Америки, котра володіє всією ядерною тріадою – наземною, морською і повітряною. Окрім того, кількість ядерних ракет Росії та їхня потужність засоби доставки дорівнюють американським. Якраз це лежить в основі дуже багатьох рішень, направлених у тому числі і на стримування Росії, вважає Путін. Він також заявив у документі «Холодна війна» на першому російському телеканалі у четвер. «Мені здається, що наші партнери не хочуть союзників, вони бажають мати васалів, вони хочуть управляти. Росія так не працює». Путін постав у цьому документальному фільмі як жорсткий лідер, людина, яка буде завжди сприяти зміцненню Росії і головної ролі у світі. Його критика протиракетної оборони США пролунала лише за місяць до виборів президента Росії, в результаті яких Володимир Путін планує повернутися на пост президента після перебування з 2008 року на посаді прем'єр-міністра Росії. До цього Путін вже двічі обирався президентом Росії. Сполучені Штати Америки та Росія не можуть дійти згоди у майбутній архітектурі протиракетної оборони в Європі. Росія наполягає на своїй участі у створюваній системі ПРО, але вимагає гарантій того, що ця система не буде направлена проти неї. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон заявила нещодавно у Брюсселі, що члени НАТО не дозволять країнам, котрі не входять до Альянсу, накласти вето на питання протиракетної оборони. Гіларі Клінтон також запевнила, що протиракетна оборона направлена не проти Росії, а проти Ірану та інших країн, котрі намагаються володіти новими ракетними технологіями. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Варто додати, що на думку завідувача відділом європейської безпеки Інституту Європи Російської академії наук Дмитра Данилова, у Мюнхені на конференції з питань безпеки отримає свій розвиток і тема протиракетної оборони. Вже відомо, що це питання буде одним із центральних пунктів виступу Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії, 4 лютого. Він виступить з традиційною російською позицією і побажаннями будувати європейську систему безпеки без розділових ліній і на основі неподільності, заявив Данилов. Обговорювати цю тему ви можете на нашій веб-сторінці і на сторінці Радіо Свобода на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Патріарх Київський і всієї Русі України Філарет цього року відзначає півстолітній ювілей свого рукоположення на єпископа і 45-річчя служіння на Київській кафедрі. З цього приводу на вихідних заплановані урочисті заходи у Національній опері та Володимирському соборі в Києві. На прес-конференції напередодні святкування патріарх висловив намір надалі відстоювати інтереси українців і налагоджувати діалог з владою. На конференції сьогодні побувала Анастасія Москвичова.
Останні півстоліття проходили під гаслом боротьби за українську церкву, розповів журналістам напередодні святкування ювілею свого єпископського служіння патріарх Філарет. Проте, як зазначив він, якщо минулого року відбувався наступ на Київський патріархат, то цього року це припинилось. З цього святіший зробив висновок про покращення відносин між патріархатом і українською владою.
Я співпрацював з усіма президентами, із Кравчуком, із Леонідом Даниловичем, не говорячи вже про Віктора Андрійовича Ющенка, який намагався перед Вселенським патріархом Варфоломієм зробити все можливе для того, щоб Вселенський патріарх визнав Київський патріархат автокефальною церквою. Я думаю, що і з Віктором Федоровичем Януковичем у нас теж будуть добрі стосунки. Якщо він за Україну, а ми тільки за Україну, то ми знайдемо спільну мову.
Українці не повинні бути байдужими до власної долі, а церква завжди підтримуватиме народ, зазначає патріарх. Українська церква завжди стоятиме на заваді руского міра, говорить він. Зокрема, за словами святійшого, Київський патріархат продовжуватиме виступати проти приватизації культових споруд, зокрема Почаївського та Києво-Печерського монастирів, і подальшої передачі їх у власність Московського патріархату. Ці споруди повинні залишатися у власності держави, тобто всього українського народу, переконаний Філарет. Основні урочистості з нагоди ювілею заплановані на вихідні, зауважує речник Київської патріархії єпископ Євстратій. Зокрема, у Національній опері в Києві у суботу відбудеться святковий концерт, а у Володимирському соборі – богослужіння за участі патріарха Філарета. Крім того, вийшли друком двомовний альбом про Українську православну церкву і тритомник Філарета про майже півстолітнє служіння. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
В Україні запрацюють пересувні клініки стерилізації безпритульних тварин. Про це сьогодні домовилися Міністерство екології України і міжнародна організація FIOPFOTEN International «Чотири лапи», яка фінансуватиме проєкт. Найближчим часом клініки з'являться в Києві, Донецьку, Харкові і Львові. А подробиці знає Марічка Набока.
Персонал мобільних клінік буде збирати безпритульних тварин, лікувати їх, проводити стерилізацію та щеплення від різноманітних хвороб. Потім тварин повертатимуть на вулиці. Всього в Україні буде працювати від 4 до 6 таких лікарень. Кожна з них коштує близько 50 тисяч євро, говорить Гельмут Данглер, виконавчий директор громадської організації Фірпфотен Інтернаціональ. Однак можливість зловживань або витрати коштів не за призначенням він виключає.
Ми не надаємо коштів органам державної влади. Державі ми приходимо сюди з власним персоналом та власним устаткуванням. Клініки почнуть працювати у найближчі місяці. Ми сподіваємося, що у подальшому місцеві громадські організації продовжать роботу з цими клініками. Ми будемо навчати волонтерів та персонал місцевих ветеринарних лікарень.
Завдяки міжнародній допомозі проблеми безпритульних тварин в Україні вдасться розв'язати за 3-4 роки, стверджує міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський. Головне – відійти від практики вбивства, зазначає він.
Навіть якщо десь у містах відбувається вбивства, то з появою таких клінік та хороших притулків, міністерство виділяє 30 мільйонів гривень на будівництво притулків цього року, ми змусимо змінитися тих керівників міст, які дають такі накази вбивати. У Європі склалося враження, що такі вбивства в Україні – це звичайна практика. Ні, такі мери, які дають такі команди – це виняток.
Насправді безпритульних тварин вбивають практично в усіх містах України, говорить президент Міжнародного товариства захисту тварин СОС Тамара Тарнавська. Відбувається це тому, що місцева влада не зацікавлена в гуманному вирішенні проблеми, стверджує вона.
Є саботаж всіх проєктів, отаких по милосердному і гуманному ставленню до тварин на місцевому рівні, в всіх містах України без винятку. Собі є комунальне підприємство, яке щороку з бюджету міст отримує постійно кошти, так? Ці кошти переважно сідають в кишенях представників комунальних служб, для тварин готують набої для розстрілу або отруту. Комунальні служби фактично зацікавлені в тому, щоб тварини були завжди на вулицях міста.
У європейських країнах безпритульними тваринами займаються не комунальні підприємства, а громадські організації, які обирають на конкурсній основі, говорить Тамара Тарнавська. Так, на її переконання, має бути і в Україні. Тоді зловживань у цій сфері не буде. Захисники тварин стверджують, що останнім часом вбивства безпритульних собак набули масового характеру через намагання влади на місцях зачистити підвідомчі території напередодні Євро-2012. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. А зараз наша щотижнева рубрика «Сайенс. Наука». А з нею Олекса Боярко.
Американські інженери-зброярі і військові науковці нарешті домоглися створення самокерованої кулі. Про це повідомляє британський журнал New Scientist. Куля здатна влучати у висвітлену лазеровим променем ціль на відстані 2 кілометрів. У носовій частині кулі вмонтовано оптичний сенсор. Він, власне, і наводить кулю на ціль. Центр ваги кулі перенесено на головну частину. Тим часом у хвостовій частині є міні-стабілізатори. Ця конструкція істотно підвищує кучність стрільби. Так, наприклад, розсіювання для звичайних куль сягає 9 метрів на кілометровій відстані. Згідно з авторами винаходу, нова куля дає розсіювання не більше 20 сантиметрів. Звісно, що така зброя, як, до речі, будь-яка інша, може стати дуже небезпечною, якщо вона потрапить до рук людей з підступними намірами. Це вже не перше тисячоліття виникає подібна проблема з кожним військовим відкриттям. Спочатку генії створюють нові види зброї, а потім люди стають жертвами її агресивного використання. Американська газета New York Times повідомляє про результати дослідження, проведеного групою британських учених. Науковці дійшли висновку, що тиск крові необхідно перевіряти на обох руках. І якщо стається, що показники тиску різняться, то це може призвести до вельми серйозних наслідків, включно з летальними. Як зазначають автори дослідження, рекомендації перевірки тиску крові на обох руках знають лікарі багатьох країн, однак на практиці ці рекомендації часто ігноруються. Згідно з науковцями, відхилення показників тиску крові на обох руках навіть на 15 мм ртутного стовпця означає підвищення в 2,5 рази ризику серцево-судинного захворювання. Це на 70% збільшує показники смертності серед пацієнтів, у котрих різний тиск крові на обох руках. Автори дослідження припускають, що причиною може бути звуження або ствердіння кровеносних артерій. Як доводить провідний учасник наукового експерименту доктор Крістофер Кларк, якщо ми не вимірюємо тиск крові на обох руках, то це призводить до неточного діагнозу і неправильного вибору лікування. Будьте обережні зі своїм здоров'ям. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Отож, стежте за своїм тиском і за своїм здоров'ям. Це була Свобода сьогодні з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами.